Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego, a través dos máis variados temas.
Esta tempada comezamos unha terceira xeira radiofónica dedicada á orientación académica e profesional do noso alumnado, principalmente de bacharelato, para axudarlle na toma das diferentes decisións que se achegan a eles nos vindeiros meses e anos. En cursos anteriores exploramos as posibilidades das mulleres nas carreiras de índole tecnolóxica relacionadas coa informática, falamos do sector da comunicación, da bioloxía e a química, de física, de matemáticas, da enxeñería aeronáutica, de historia da arte, de xeografía, de educación infantil e primaria, de fisioterapia e terapia ocupacional e dos corpos e forza da seguridade do Estado. Neste presente curso xa nos adentramos no mundo do dereito, das relacións internacionais e das ciencias políticas, nas enxeñarías civil e obras públicas, así como nas enxeñarías navais e oceánicas, náutica e transporte marítimo.
Hoxe, de novo, é a quenda das ciencias. Concretamente, imos abordar cuestións relacionadas cos estudos da ciencia do mar e ciencias ambientais. Temos a sorte de que as universidades galegas continúan a se volcar connosco nesta iniciativa e hoxe contamos connosco por videoconferencia cos seguintes profesores: María Elsa Vázquez Otero, decana da Facultade de Ciencias de Mar da Universidade de Vigo; Fernando Rodríguez Rebelo, profesor da Facultade de Ciencias do Campus de Ourense en representación do Grado de Ciencias Ambientais. Moitas gracias por compartir este ratiño connosco. Antes de comezar cos contidos de hoxe, debemos introducir as persoas que hoxe vos imos acompañar como presentadores deste programa. Eu son Antía Varela Blanco.
Eu son Sofía Franco Martínez.
Eu son Lucía Vázquez Porto.
Antes de entrar en materia, imos poñer un pouco de música. Escoitamos Memoria da Noite, de Luar da Lubre.
imos comezar a entrevista ou mesa redonda cunhas preguntas relacionadas concretamente coas áreas de coñecemento que nos ocupan hoxe, as ciencias do mar e as ciencias ambientais. Nós somos estudantes de segundo de bacharelato e gustaríanos saber, en relación ás materias que se imparten nestes estudos, cales habitan resultar máis exixentes nos primeiros cursos.
Bueno, pois, bueno, primeiro que nada, moitas grazas por convidarnos. Nos primeiros cursos da universidade, o que máis adoita costar é que moitas veces vimos de asignaturas moi xenéricas. Por exemplo, aquí no grado de Ciencias Ambientais, aínda que sabedes que na nosa facultade tamén impartimos os grados de Enxeñería Agraria e de Ciencia e Tecnología dos Alimentos, e de feito son profe nas tres. Polo que podo ver é que moitas veces imaginade, pois en bacharelato estudades Bioloxía. E cando se chega á carreira, igual en segundo, toca estudar Ecoloxía. É unha parte desa Bioloxía que estudabades de forma moi xenérica. E cando se chega a eso, a cales son as relacións, veñen modelos, matrices dentro da ecoloxía. E adoita custar este tipo de, ese cambio de mentalidade, de unha disciplina que va, estamos estudando moitas xeneralidades, as cousas cando se estudan desde o particular, ou cando se vai poñendo foco en determinados aspectos de iso que se estudaba, vai se complicando un pouquiño máis. Non é máis difícil, senón que o que estamos vendo, bueno, estamos pormenorizando ese coñecemento que tiñamos antes, é claro. Cantar máis cousas se sabe, máis complicado é dominalas. Eu penso que para min, incluso como estudante, foi do que máis me custou chegar a ver. De igual viña no bacharelato moi tranquilo e chegar á universidade e dicir, astra, de repente a cousa cambia un pouco. Pero bueno, non sei que opina Elsa.
Bueno, o mesmo, moitas grazas pola invitación. É un prazer estar aquí con vos. Tamén eu penso que eu estou de acordo co que di Fer en Ciencias do Mar ocorre o mesmo. Aquí tamén eu, bueno, dende que sou profesora aquí dende fai 30 anos, o que vexo é que máis os custa en xeral é cambiar do sistema que tedes de tres evaluacións ao longo do curso e que ademais vades recuperando, podedes facer esas recuperacións, a que chegades á universidade, as materias son, cada cuadrimestre ten as súas, e que comenzades o curso en setembro e que xa tedes exámenes finais en decembro e en xaneiro. Entón, moitas veces, se non vos organizades ben, o que entrades en pánico, porque chega decembro e resulta que tedes os exámenes finais desas materias. Por suposto, hai unha segunda oportunidade no mes de xullo, pero que é un cambio importante na maneira que tedes de estudar. Aquí sí que é importantísimo estudar día a día, non só en Ciencias do Mar, sino en todas as materias, e darvos conta que dende o día 1 tedes que empezar a traballar, porque senón é que vos pilla o toro, nunca mellor dito neste caso. Entón eu penso que o que máis vos custa, ademais de pasar de materias xenéricas a materias pois máis específicas. Claro que sí, e despois tamén tedes que tener en conta que estades na universidade. E na universidade, bueno, por suposto que estamos pendentes de vos, pero, bueno, non é o mesmo, non estamos encima de vos como están nos institutos ou nos colexios. Entón, tamén tedes que de repente faceros responsables dos vosos estudos, e nada máis que vos. Entón, eso custa ás veces.
Relacionado coa pregunta anterior, entón, cales crees que son as materias de bacharelato máis importantes para enfrontar con garantía estes estudos?
Bueno, pois neste caso, penso que o máis fácil sempre é cando sabes que vas ter que, pero en xeral na vida, que tens que acometer unha tarefa, non só dominar esa, non? Porque no bacharelato todos temos que aprender asignaturas que non son meramente científicas. pero para calquera que queira vir a unha facultade, neste caso chamase Facultade de Ciencias, pero calquera que queira asumir unha carreira científica, sí que é moi complicado ter un dominio, non absoluto, pero sí que hai que estar algo soltos en mates, eso vai facer falta, porque va a destropezar con elas constantemente. Vindo a Ciencias Ambientais, por exemplo, que moita xente pensa que se olvida delas, hai asignaturas nas que, bueno, xa de entrada hai dúas mates no primeiro ano, antes había algunha máis, había modelos matemáticos aplicados e tal, pero bueno, sin ir máis longe, agora nos inda este ano tivemos asignatura de Enxeñería Ambiental e o alumnado de Ambientais encontrouse con que ten que de repente saber integrar, saber derivar, saber facer algúns operadores que se chaman gradientes, diverxencias. Esas cousas é moi complicado escapar delas cando se quere estudar unha carreira científica, porque a descrición dos fenómenos naturais requiren saber estes conceptos. E tamén son doados de explicar moitas veces, pero o que vos contaba antes, a realidade non se ten que amoldar as cousas que un fai, sino que ten que ser capaz de desgranala. E para eso fan falta os coñecementos da física, da biología, da química, das matemáticas, da xeoloxía moitas veces tamén, que é a gran olvidada a veces destas asignaturas, pero é unha das grandes bases do coñecemento científico actual tamén. Entón, bueno, penso que saber ese tipo de cousas son fundamentais para poder acometer con garantías e un pouco máis tranquiliñas a carreira de ciencias nos primeiros anos. Non. Penso que con eso sería bon. É sen olvidarse nin das lenguas, nin de nada parecido tamén.
Sí, porque fai falla saber escribir tamén cando se resposta aos exames ou se fan traballos. Aquí o que a materia de bacharelato que moitas veces non cursades porque fuxides dela é a física. A física en Ciencias do Mar é importantísima. É importantísima, por suposto, as matemáticas, porque vades a ter matemáticas tamén, porque o primeiro ano é moi similar en Ciencias Ambientais, en todas as ciencias, vale? E vades a ter matemáticas, pero despois a linguaxe matemática se necesita durante toda a carreira. Pero despois é importantísimo a física. Tedes aquí en Ciencias do Mar, tedes Física 1, Física 2, Oceanografía Física 1, Oceanografía Física 2, Dinámica Oceánica, e todo está baseado na física. Vale? Entón, é moi importante coller física en bacharelato. E se non a colledes, porque, bueno, ás veces depende dos centros, pois non podedes collela. Sí que nos en Ciencias do Mar temos un curso cero de as dúas primeiras semanas antes de que comencen as clases. Repasamos coñecementos de matemáticas, de física, de química e de xeoloxía, porque moitas veces tamén chegades sin xeoloxía, pero bueno, xeoloxía é máis fácil. Normalmente é máis fácil para estudar, pero vos custa máis a parte de física. Entón, vos xa estades en segundo de bacharelato, pero os que pensan e as que pensan ir por Ciencias do Mar ou por Ciencias en xeral, eu recomendaría moitísimo a física. Ademais de, por suposto, as matemáticas, a bioloxía e a química, eso xa sin dúbida.
A hora de que un alumno ou alumna quere optar por estes estudos, que debería valorar especialmente cando está a rematar segundo bacharelato como a nos?
Pois esta pregunta a min pareceme complicada, bueno, en todas en xeral, pero claro, valorar, eu penso que unha cousa que sí que a veces se valora en segundo de bacharelato, porque xa ao marxe do que querades estudar ou a vosa afinidade, ter claro que na carreira va de invertir 4 anos, polo menos no grao, que é o que nos vamos centrar agora, non? Son 4 anos que va de estar a eso, e igual, moitas veces, teñen moito que ver máis ben os nosos prexuizos con determinadas cadeiras, prexuizos non negativos, senón tamén positivos, non o desexo de querer ser isto ou ser aquelo, a veces non está de todo ligado con nosos intereses ou se busca máis chegar a ser determinada profesión. Hai moitas formas de chegar a un mesmo punto, non? Home, hai cousas que non pode ser médico sen estudar medicina, por exemplo. Pero bueno, sí que creo que a veces se valoran nese bachillerato cousas que non teñen tanto que ver con realmente que afinidade do que nos gusta estudar e o que non. E para min, polo menos, é importante. Sei que non, igual hai esta opinión é máis ou menos debatible, pero sí que cando queredes estudar un grau, aparte de ver o nome, é interesante que vexades o seu programa de estudos, porque, bueno, imaginade, hai moita xente que quere estudar bioloxía ou xente que quere entrar en ciencias ambientais, moitos, polo menos da miña época, volvían a estar de moda os documentales da BBC ou as que metían Netflix e así, non sei se isto se pode dicir no radio, pero bueno, ora xa o dixo, perdón se non se podía dicir este tipo de marcas, pero, como se di, estaba moi de moda e había xente que viña porque quería estudar animais, quería ser máis un zoólogo, entrou en ciencias ambientais e non se deron de conta porque non se viraba o programa. Eu fui o primeiro que non o mirei, quedeime nesta cidade a estudar por outros motivos, pero quedei moi contento co que estudei e sigo aquí nesta facultade e gustame moito estar aquí, o ambiente é moi chulo, ademais. Pero bueno, que se quería entrar neste grado, cando o grado solo tiña unha asignatura de zoología, por exemplo, obligatoria. E é verdade que igual, se o que che gusta traballar con animais, che compensa igual de algún modo estudar enxeñería agraria, ou che compensa ir por bioloxía ou por ciencias do mar. Porque, dependendo tamén do cun queira, de verdade, non das cábalas que nos fagamos, estudar un grado ou outro cambia. Entón, algo que debería desigual valorar, que na selectividade vades ter que escoller, vale, eu quero dedicarme a esta disciplina, está moi ben. Vou mirar que carreiras encaixan dentro dela, cales están relacionadas co que eu quero ser de maior, ao fin e ao cabo. Mirar os programas, comprobalos e preguntar, que normalmente nestes centros sempre hai alguén moi disposto a ajudarvos. E pola miña parte, eu penso que esta forma de contestar a pregunta que me gustaría que me deran no seu día.
Sí, eu estou completamente de acordo, porque tedes que mirar non só o nome do grau, tedes que mirar tamén os contidos. E moitas veces, é moi sinxelo, porque nas páxinas web das facultades temos vídeos explicativos, tedes o programa de estudos, tedes indicacións, que en 5 minutos, 10 minutos que lle dediquedes a mirar ou os 2 minutos que vedes o vídeo, podedes darvos conta se realmente é o que queredes estudar ou non. Non só porque, bueno, vou estudar bioloxía ou vou estudar ciencias do mar, non. Entrade e vede os contidos. E ao mellor, o que dice Fer, ao mellor queredes facer estudar zooloxía e non ten sentido ao mellor que vayades por ciencias ambientais ou por ciencias do mar se queredes facer, pois non sei, estudar cuestións relativas a microbioloxía, non? Entón, entrade nos programas de estudos. Despois, o meu consello en xeral é que estudedes o grau que vos apetezca, que realmente vos guste. Eso é importantísimo. Eso é o primeiro paso. Porque se escolledes algo porque alguén vos dixo, ou porque, bueno, isto, ao mellor aquí encontro máis traballo que noutro lado, e non vos gusta o que facedes, vades a arrepentirvos. Eu recomendaría que o grau, estudiade o grau que realmente vos guste. E despois, se averedes como vos especializades a través de máster ou buscando traballo en outros lados. Pero eu penso que o primeiro paso é pensar que vos gusta estudar, informarvos ben, moi ben, dos estudos, do plan de estudos, e despois, pois, decidir.
Como é o día a día dun estudante destes graos? Predominan máis as clases teóricas, as prácticas de laboratorio ou o traballo de campo?
Bueno, esa pregunta tamén é boa, pero sobre todo depende da asignatura. porque, lógicamente, as prácticas que se poden facer de asignaturas como as que falábamos antes, igual máis xerais, non son as mesmas, non, as de biología que as de mates. As de mates non queda máis remedio que practicálas, igual con un lápiz, un papel e un ordenador se poden facer todas as prácticas que un necesita, pero en biología, asentar conceptos indo ao laboratorio ou en química, así que xa sería máis que fundamental, nesas asignaturas a carga de prácticas é grande. Realmente, nos graos que temos aquí na facultade, está bastante ben repartido, eu diría que se inclina tamén moito cara a parte práctica, e hai, son moi poucas as asignaturas das que se, non se teñen prácticas ou saídas de campo. Nas que hai saídas de campo, de feito, suele haber unha saída de campo e logo unhas prácticas relacionadas co que se fixo en campo. Córreseme, por exemplo, a asignatura de edafoloxía, que é o estudo dos solos, que podría ser unha carreira en si mesma, é unha cousa máis moi complexa. E sí, o que eu recordo que íbamos ao campo, e logo moitas das cousas que tiñamos recollido ao lado, que tiñamos visto, ademais teñen parcelas, ademais é un departamento moi guai, se analizaban logo no laboratorio. E nós mesmos, esas asignaturas todas que nas que eu imparto, que foron ou nas que puiden ter impartido clase, que foron xestión de residuos, enxeñería ambiental, técnicas de depuración de aguas residuais, en todas demos prácticas, en calquera dos tres graos. Eso sí, aquí na facultade, que eso non o comentei antes, pero é unha cousa importante, por eso tamén é conveniente que miredes como, non só como son asignaturas, senón tamén como se distribúen e que hai. Porque comentaba antes Elsa que era cuatrimestral e que tedes un exame final, es un en decembro e outro que me parece que son en maio, finais de maio, principios de xuño. Pero bueno, aquí son bimestrais, as asignaturas, organización ainda é máis comprimida, hai menos asignaturas en dous meses, entón un cuatrimestre tes varias asignaturas, pero en dúas veces faz exames finais e hai prácticas polo medio ademais. Entón, bueno, aquí hai asignaturas, xa vos digo, unha carga práctica moi grande, e te delas comprimidiñas, eso sí.
Bueno, aquí en Ciencias do Mar, no grau temos toda a carga práctica que permite a lei. Entón, o alumnado ten moitísimas prácticas que normalmente o que realmente vos gusta, estar no laboratorio ou estar no mar. Por suposto, claro, hai materias como pode ser as matemáticas, que as prácticas son na pizarra, na aula, pero o resto teñen laboratorios, temos uns laboratorios moi, moi ben dotados, e despois vamos moito ao mar, claro. Facemos saídas á costa, aos intermareais, pero despois tamén en terceiro coas oceanografías embarcamos, o alumnado embarca en barcos oceanográficos de pequeno porte, non nestas grandes plataformas oceanográficas, lamentablemente non dá o presuposto para eso, pero sí que embarcades e utilizades todo o material disponible nos barcos. Entón, realmente o alumnado aprende facendo cosas, non só mirando. E tamén depende das materias, en ecoloxía mariña, por exemplo, ou en oceanografía biolóxica, o alumnado fai o seu propio proxecto de investigación, con experimentos no laboratorio, experimentos no mar, recollida de mostras, preparación dos resultados e exposición. Entón, xa dende moi temprano, dende segundo curso, facedes proxectos xa con un componente de investigación, ademais, por suposto, didáctico, importante. Un punto moi positivo para os nosos e as nosas estudantes.
Hai materias cun enfoque máis aplicado ou profesional nos últimos anos destes graos?
Sí, eso creo que suele pasar en calquera dos graos, sei que nos desta facultade, sí, de feito, as materias dos últimos anos son as que che permiten especializarte. En ambientais, no seu momento e agora tamén, hai dúas mencións, xa por poñer un exemplo, un agrario en alimentos tamén, podes, sempre podes tirar por unha das ramas que ti escollas. En ambientais, por exemplo, e ir por, bueno, realmente, meteoroloxía, que sería física atmosférica, por dicilo de alguna maneira, e logo hai outra rama de xestión, que a xestión ahora mesmo tamén é unha cousa moi importante dentro do, da saída profesional da nosa carreira, que, aínda que é moi variada, a auditoría é unha delas, eso xa supoño que irá saindo tamén ao largo desta, ao largo deste tempo que vamos compartir aquí no programa, pero sí, de feito, non só hai materias que teñen un enfoque moi, moi aplicado, sino que algunhas delas van directamente e fan un montón de prácticas na, na planta piloto, que é algo que unha infraestructura que temos dende aí xa uns anos agora, e alá hai líneas de elaboración de cerveza, de queixos, de lácteos, de viño, está perfectamente equipado, gastouse moitísimo diñeiro en poder facelo, realmente é unha das cousas que, das que máis podemos presumir neste momento. E a especialización en calquera, das, en calquera dos graos, ao final de todo, suele ser donde aparece. Xa que ao principio eso, tedes que ter un coñecemento fundamental do que realmente a chicha da carreira, pero logo hai que coller camiño, porque senón é moi fácil perderse no bosque e non encontrar o, e non encontrar o lugar onde queremos chegar. E eu creo que é unha boa maneira de empezar. En as carreiras pasa así. Non sei como ocorre en Ciencias do Mar, imagino que parecido.
Sí, a ver, en Ciencias do Mar, xa nos últimos anos, en terceiro e sobre todo en cuarto, temos materias que xa teñen un enfoque claramente profesional. Cara a salida ao mercado laboral. Temos materias como acuicultura para traballar en cultivos mariños. Temos tamén unha materia importantísima que é pesquerías para traballar en xestión pesqueira, en cálculos de cuotas, pesca sostible, marisqueo. Todo eso se estuda nesa materia. Despois tamén contaminación mariña é unha materia importantísima. Tamén non fai falla explicar o problema crucial que temos ahora nos océanos coa contaminación. E despois a xestión marina e litoral tamén é outra materia que tamén preparamos ao alumnado para facer esas labores que tamén mencionaba Fer, esas labores de xestión, no noso caso, enfocadas ao medio mariño. E tamén xeoloxía mariña aplicada, que traballan en formarvos para detección de riesgos, por exemplo, riesgos sísmicos, riesgos oceánicos, extracción de recursos xeolóxicos mariños, e tamén dinámica oceánica, que é outra materia que tamén prepara para poder facer modelado das, por exemplo, das corrientes oceánicas, que son as que regulan, por ponervos un exemplo, o clima do planeta, non? Entón, despois tamén tenemos materias optativas como economía e legislación, que tamén os prepara para esa parte de xestión, ou teledetección, ou parasitoloxía e microbioloxía. Entón, xa está moi, moi enfocado para as vosas saídas profesionais.
Antes de proseguir coa entrevista de hoxe, imos escoitar a segunda canción, As que nunca cantaron, das Tanxugueiras.
Mandáronos a salvación en carabelas con ecos das súas cancións. Onírica deriva, escribimos de unha oda do orbo. Verán os que querían calar, cantan os que nunca cantaron, bailan os que non poden máis ser. Cantan as que querían cantar, verán as que sempre berraron, bailan as que rompen co chan.
Estás triste
es madre das que esculpen a pedra, das que esculpen a pedra. Lléganos, madre, lléganos, de verdad.
Neste segundo bloque, imos afrontar outros temas relacionados con ámbitos académicos que nos ocupan hoxe, as ciencias do mar e as ciencias ambientais. Brevemente, hai algunha base común de materias que comparten ambas titulacións?
Bastante frecuente ao final de todas estas ciencias que, non podemos decir que directamente deriven nin da bioloxía, sobre todo nós que temos unha enxeñería ou alimentos que igual se pode decir que derivou da bromatoloxía, que igual era unha especialidade de farmacia, máis ben, pero, sen dúbida ninguna, todas as carreiras que están relacionadas cas ciencias naturais, témolas delas como base. Son, fundamentalmente, a química, a física, a bioloxía e as matemáticas. E, a partir de aí, pois, todas as demais. Creo que a física, como comentaba antes Elsa, é das máis importantes, porque na súa é fundamental, porque o poder explicar ben como funciona o mar, é un fluido tan grande e tan diverso, sen a física sería imposible, pero tamén nas ciencias ambientais ou na enxeñería agraria, en alimentos, poder coñecer eses os fundamentos do que está ocorrendo, explicar, por exemplo, unha reacción alimentaria sen a química, e resulta imposible, porque acabaría sendo meramente descritiva. Entón, esas catro disciplinas, diría eu, que son as máis importantes, xunto coas matemáticas.
Sí, mira, compartimos o primeiro ano dos graos de bioloxía, ciencias ambientais, ciencias do mar, son moi similares. Temos matemáticas, química, bioloxía, xeoloxía, física. De feito, hai ás veces empezades pois bioloxía e queredes pasarvos a ciencias do mar ou ao revés, e se recoñecen esas materias, sempre que estén aprobadas, por suposto, se recoñecen esas materias que cursades en outras carreiras, como ciencias ambientais ou bioloxía. E o contrario tamén ocorre. E despois, claro, tanto as ciencias do mar como as ciencias ambientais comparten materias como zooloxía. Claro, aquí estudiamos zooloxía mariña, un pouco máis especializado no mar, igual que botánica, estudamos botánica mariña. En ciencias ambientais, pois son botánica, máis xenérica, non? Pero hai, igual que microbioloxía e parasitoloxía, bueno, hai materias que sí que son comunes e despois pois xa entra a especialización. Pero se a pregunta vai, se empezo ciencias do mar e despois quero cambiar a ciencias ambientais, pois podedes facelo, porque se recoñecen bastantes materias do primeiro ano.
Elsa, no caso das ciencias do mar, en que momento o alumnado comeza a realizar saídas ao mar ou prácticas en contornas costeiras?
En primeiro, xa. Sí, en primeiro xa se fan saídas tanto de bioloxía como de xeoloxía, e xa vamos ao mar. En segundo, pois o mesmo. De feito, aquí en ciencias do mar, en xeral, intentamos os venres, sempre que as mareas nos deixen, pero intentamos deixar os venres libres para salir, poder sair ao mar. Entón, bueno, xa vos digo, dende primeiro curso xa vades a ir ao mar.
É recomendable cursar un máster ao rematar estes graos?
Pois, como a todo na vida, depende. Pero, bueno, en xeral, se ve un pouco relacionado co que falábamos antes. De, cando acaba a carreira, pero, bueno, pasa sempre que se pecha un ciclo. Cando acodes o bacharelato, va a estar unha temporada rayada, seguramente, polo que vai pasar despois do bacharelato. Acabar a carreira pasa un pouco parecido, porque, imaginade, sodes alumnos de cuarto dun grau. Claro, toca pensar que pasa o ano que ven. Xa non é tan fácil comer de primeiro a segundo, de terceiro a cuarto. Xa hai que marchar ou ver que máster sai na tua facultade ou facer outra cousa. É dicir, pois, xa acabei a carreira, toca poñerse a funcionar noutra cousa que pensedes ao largo deses 4 anos. Pero, sí, o camiño habitual é acabar a carreira e especializarse. E a forma de especializarse, hai varias, porque tamén, bueno, podedes tirar por determinados perfiles, pero en xeral o que facemos son másters. E másters tamén os hai de dous tipos, que son os habilitantes e os que non. Depende moito cal vai ser o vosso enfoque unha vez acabedes de estudar, bueno, sonese coñecer así, o nome técnico non o descoñezo, a verdade, a nivel de legislación ando máis perdido, pero, bueno, eso, acabades a carreira, hai que facer un máster, pois sí, porque dependendo do que seguirades querendo ser de maiores, xa vades ter as miras un pouco máis abertas, pois hai que dirixirse. Eso, en ciencias ambientais, por poñer o caso, poñese caso porque é o que estudei, pero, bueno, habería outros. Imaginade que escolleste desa vía de ir pola parte física atmosférica. Pero, bueno, vos sodes graduados en ciencias ambientais e tedes un coñecemento dirixido cara aí. Cal pode ser o seguinte paso? Bueno, pois alguna amizade miña, agora mesmo é meteoróloga do Estado. Pois dixo, bueno, pois como estou por aquí, fago un máster en meteoroloxía ou en física atmosférica, non me acordo ben en que era, sei que tuvo que marchar a Madrid naquel momento, e, bueno, decidiu ir a Madrid facer isto. Non sei se era exclusivo ou non, iso tamén hai que miralo, iso xa iredes estudando co tempo, pero, bueno, foi realmente a maneira na que decidiron, bueno, pois sou de maior, se quero seguir sendo isto, vou tirar por aí, pois hai que facer un máster, especializarse. E normalmente, creo que todo o mundo o estamos facendo así. No facer un máster despois da carreira non é obligatorio, pero non ven mal. Sobre todo se se quere seguir pola vía do cun foi estudando. E en caso contrario, pois, bueno, sempre hai que facer, se non vos apetece seguir ou o que sexa, pero en xeral sí. Eu creo que estudar un máster abre portas, dirixe o camiño, porque senón é o que vos comentaba antes. Agora mesmo hai tantas cousas que perderse é relativamente doado e tamén hai tanta oferta que vos podes perder. Así que chegados a ese momento, outra vez, a mirar que se oferta nese máster, que se estuda, demais. Pero recomendaría, claro, facelo en función do caso.
É habitual que o alumnado participe en programas Erasmus ou en outras movilidades internacionais?
Por suposto. Aquí, polo menos na facultade, bueno, creo que en todos os centros sempre hai alguén encargado das relacións internacionais, que, bueno, se dependía da ORI no momento no que fun eu. Eu, por exemplo, eu estive en un curso entero en Romanía, e ir de Erasmus é recomendable, funciona ben, a nosa facultade constame que a xente está contenta, ademais hai convenios con moitas universidades en moitos países, porque tamén ir de Erasmus moitas veces non depende das ganas que se teña, senón ás veces as condicións económicas son distintas, realmente a bolsa que che dan cambia moito entre o país ao que vas, pero no que a nosa facultade se refire, os programas de mobilidade funcionan ben, e eu fun víctima dun e quedei moi contento. Facer un Erasmus é viaxar en xeral, someterse a esa experiencia que pode ser un pouco incómoda, espabila moito, dá moitísimas historias de volta que va a descontar en cada ocasión que teñades, seguramente. Non hasta ser pesadas, pero, bueno, sí que dá moita anécdota bonita e apréndese moito cando un sai por aí adiante.
Pois imos ir coa entrevista, que dá moito de sí, pero podemos facer unha pausinha musical para escoitar a terceira canción titulada Achar con quem casar, de Mondra, Lina e Lola.
esteñudo, se contigo tres amores. Teño un esteñudo, se contigo tres amores. Con algún hay de casar, hey, me da adornar de flores.
Neste último bloque quedamos con preguntas algo máis relacionadas coas áreas profesionais e a vida laboral despois destes estudos relacionados coas ciencias do mar e coas ciencias ambientais.
Que sectores profesionais teñen máis saída actualmente dentro e fora de Galicia?
Bueno, no que as saídas profesionais se refiren, creo comentaba ao principio, desde a facultade ofertáramos os tres grados, xa vos los comentei, e a verdade, calquera dos tres teñen boa empregabilidade. No, na miña experiencia tamén así mo digo. Traballei en algunha empresa, ademais daqui. O que tens que saber é cales son as competencias que se valoran tamén nos estudos que vas ter. Por exemplo, no grado de enxeñería agraria, eso é unha pasada, non? Teñen moito traballo e agora hai cousas moi innovadoras que se fan como a agricultura de precisión, o desenvolvemento de mecanización e robótica porque, bueno, sabedes que o campo moitas veces despose porque o traballo non é moi duro. Entón, a verdade, hai moito traballo aí, sistemas de regadío, no caso de alimentos, a seguridade alimentaria sempre ten traballo, ao final a regulación hai que cumplirla, tecnologías de procesamento e conservación, desenvolvemento de alimentos funcionais, e, por último, as ciencias ambientais, realmente onde está a chicha do traballo que facemos cando saímos do grao suele ser en xestión de impacto ambiental e en asuntos de auditoría e legislación ambiental. Feito eso, moitos coñecidos que teño traballan en empresas relativamente grandes e moitas veces que dedican a súa consultoría ou a facer un estudo en impacto ambiental. Hai que facer determinada obra nun lugar, pois ten que cumplir unha legislación, hai que garantir que non se afecta a determinados organismos que pode haber alá, que non hai figuras de protección, e se as hai, como vai afectarlles. Entón, claro, todo este tipo de cousas é o que te vas dedicar. Dentro dese ámbito, penso que calquera dos graos que ofertamos na facultade ten unha prioridade alta, incluso algún, como é o grao de Enxeñería Agraria, completo. Non, polo menos son os datos que temos.
Antes de respostar a esta pregunta, non sei por que o sistema se expulsoume. Eu estaba escoitándoos, pero vos penso que non me escoitabades. Entón, vou contestar brevemente as dous cuestións anteriores e despois xa me meto con isto. Aquí na facultade, en relación co de estudar máster, sempre vai depender de o que queirades facer despois. Non é obligatorio. Depende se queredes especializarvos ou non. Se queredes especializarvos, por suposto, aquí, por exemplo, temos un máster interuniversitario coas outras facultades que imparten Ciencias do Mar en España en Oceanografía, que é ir un paso máis aló e afondar máis no coñecemento do mar. En relación co programas de intercambio, nos temos casi a metade do noso alumnado se vai en intercambio, non somente en programa Erasmus, que é coñecido por todos vós, sino tamén en programas como, por exemplo, un programa específico que temos con América Latina e tamén un programa que temos con Estados Unidos e Canadá, que facedes un ano fora, despois, por suposto, se recoñece aquí. Entón, realmente, o noso alumnado está moi implicado nos programas de intercambio e o fan habitualmente. En relación coas salidas profesionais do grao en Ciencias do Mar, temos un grao de empregabilidade tamén moi alto en materias, en ramas relacionadas coas Ciencias do Mar. Temos egresados e egresadas en Ciencias do Mar traballando en contaminación mariña, en planificación de litoral, por suposto, en conservación de espacios naturais e biodiversidades, biodiversidade, en investigación, en inspección pesqueira, en acuicultura, en xestión de recursos mariños, en plantas desalinizadoras, por exemplo, tamén, en ensaios de laboratorio, no diseño de boias oceanográficas, en mareógrafos, en enerxía mariña, enerxía renovable mariña. Entón, a verdade é que son uns estudios tan transversais que os nosos estudantes empreganse en prácticamente calquer sector relacionado co mar.
Xa para rematar, que consello daríades a alguén que xa ten claro que quere dedicarse ao ámbito ambiental ou mariño, pero non sabe se terá suficientes oportunidades aquí?
Pois a verdade, o meu consello é que se quere dedicarse a eso, que probe. Porque, bueno, se realmente é o que queres facer, podes facelo, porque as circunstancias tamén teñen que permitilo, eu atreveríame a dicirlle que probe, que vexa que, bueno, seguramente as oportunidades que se poden xerar despois de estudar algún dos nosos graos, porque estou convencido de calquera dos que estamos aquí son perfectamente capaces de ser ao mercado laboral e ser competitivos, e ter un perfil que chegue a ter un posto de traballo moi digno, é moi gratificante para esa persoa, porque eu comentaba eles agora, estudas unha carreira e eso, tú estudas eso, ambientais, non te convirte nun ambientólogo, non hai un traballo, bueno, igual algún ten esa figura de por un decreto, este ambientólogo, pero non, normalmente cando acabamos de estudar, hai que sair ao mundo, no que o posto que ocupas é outro, os coñecementos que vas adquirindo son os que van facer que te definas no mundo e as habilidades que teñas. E creo firmemente que pasarse pola nosa facultade ou pola que a esa persoa lle apeteza pasar, lle vai dar, entre outras cousas, moitas ferramentas para que no futuro poida polo menos ter todas as necesarias para chegar a ser eso que lle apetece, aunque despois non chega a serlo, pero senón, se te vas levantar un, non sei, un muro sen cemento, e sen unha paleta, e sen cousas así, non vas ser capaz de facelo seguramente. E aquí é o que vos van dar, o coñecemento para levantar ese muro que queredes construir, a ver se se pode facer algo, non? Pero sí, animo a calquera que veña a estudar, porque non é, realmente non é, non é un tiro malo para pegar na vida.
Sí, eu, mira, levo dando clase en Ciencias do Mar a todas as promocións de Ciencias do Mar, dende que empezou a carreira aquí en, na, na Facultade de Ciencias do Mar de Vigo. Encontrome moitísimas veces con graduados e graduadas en Ciencias do Mar en postos moi importantes. E todos me din o mesmo, que foi a mellor decisión da súa vida estudar ciencias porque lle gusta moito a carreira, volvemos ao mesmo. Te ten que gostar, gostar moitísimo. E traballan aquí en Galicia, pero tamén traballan en outros sitios. Non, non pasa nada. Temos xente traballando aquí, pero tamén hai xente traballando en Bruselas, traballando en Irlanda. Outro día, hai un mes, fun a Irlanda a unha reunión, a Dublín, e, bueno, era unha reunión así bastante importante, e dúas das persoas que estaban na reunión eran antigos alumnos meus. Estaban por parte de Irlanda, porque están a traballar en Irlanda. Entón, en Francia, temos alumnado en postos de moita responsabilidade por aí adiante. En Galicia tamén, por suposto, pero, bueno, tamén temos que pensar que podemos expandirnos. Hai un galego na lúa, non? Entón, pois, temos que chegar, claro que sí, e lanzarnos tamén a conquista do resto do mundo.
Despedímonos un martes máis. Esta foi unha nova experiencia tratando de interesantísimo tema de orientación académica e profesional na radio. Esperamos que vos gustara. Obviamente, estamos moi agradecidos a María Elsa Vázquez e a Fernando Rodríguez, que nos axudaron esta tarde a disipar as moitas dúbidas que nos xera o futuro.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de Afume de Carozo realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Antía Varela Blanco,
Sofía Franco Martínez
e Lucía Vázquez Porto.
Afume de Carozo.